Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Singapurdagi uchrashuvda Shimoliy Koreya rahbari yadroviy qurolni butunlay yo'q qilish, AQSh rahbari esa Pxenyanga xavfsizlikni va'da qildi. Namanganda majburiy ijro byurosi xodimlari onamizdan so'kdi deya boshlig'idan shikoyat qildi.
6 kun vaqt qoldi.
Sud Toshkentdagi Sharshara kolbasa sexidan olingan go'sht tarkibida eshak go'shti aniqlanmadi deb hukm chiqardi. Andijonda fermerlarning o'z ishchilari oyligiga ajratib qo'ygan fondini hokimiyat pilladan qarzi uchun olib qolmoqda. Tojikiston muftiyati xotinini g'ayrioddiy jinsiy aloqaga zo'rlaydigan erlarni qoralaydigan fatvo berdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida o'tkazilgan video selektor yig'ilishi davomida Yoshlar ittifoqining viloyat kengashi raisini savolga tutib, vodiyda to'y kortejini to'xtatib, kelin-kuyovni taksiga o'tkazib yuborgan Yoshlar ittifoqi rahbarining harakatlariga munosabat bildirdi. Daryo.uz saytining xabar qilishicha, prezident bunday degan: "Balandparvoz gaplar, to'ylarni yo'lda to'xtatish menga kerak emas. To'ylarni yo'lda to'xtatgandan ko'ra, senga o'xshagan yoshlarning kattalari dunyoqarashlaringni o'zgartiringlar. Men to'y masalasini u bir yilda bo'lmaydi. Nima uchun cho'zyapman? Muhit paydo bo'lishi kerak oldin. Prezident aytdi deb to'yni to'xtatish bu prezidentga xiyonat." O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi raisi senator Qahramon Quronboyev yaqinda Namangan viloyatida yosh kelin-kuyovlarning to'y kortejini to'xtatgani haqida gapirgan edi. O'zbekistonda birinchi marta Ramazon hayiti munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 12 iyunda imzolangan ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmoniga asosan 226 nafar mahbus afv etildi. Afv etilgan shaxslarning 102 nafari jazodan to'liq ozod qilinadi. 71 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinadi. 39 nafariga tayinlangan jazo yengilroq jazo bilan almashtiriladi. 14 nafar shaxsga tayinlangan qamoq jazosining muddatlari qisqartiriladi. Afv etilganlarning 40 nafarini 60 yoshdan oshgan shaxslar, 39 nafarini chet el fuqarolari, 37 nafarini ayollar, shuningdek 51 nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etadi. Afg'onistonda prezident tomonidan bir tomonlama e'lon qilingan o't otishni to'xtatish rejimi kuchga kirgan birinchi kuniyoq qator hujumlar oqibatida kamida 27 odam halok bo'ldi. Faryob viloyatida jangarilar 8 odamni o'ldirgan. Sarpul viloyatida esa xavfsizlik xizmatining kamida 14 xodimi o'ldirilgan, 25 odam yaralangan. G'azni viloyatidagi otishmada xavfsizlik kuchlarining 5 nafar askari halok bo'ldi, 26 odam yaralandi. Hukumat hujumlarda Talibonni ayblamoqda, biroq Taliblar yoki boshqa biror guruh hozircha hujumlar uchun mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Prezident Ashraf G'ani Ramazon hayiti arafasida 12 iyundan 20 iyungacha o't otishni to'xtatish to'g'risida bir tomonlama qaror qabul qilgan edi. Talibon bu rejimga faqat Ramazon hayitida 3 kun amal qilishini bildirgan. Shimoliy Koreyani denuklearizatsiyalash, yadroviy qurollardan xoli hududga aylantirish uchun AQSh Janubiy Koreya bilan o'tkazib kelayotgan qo'shma harbiy mashqlar to'xtatilishi mumkin. Bu haqda 13 iyun kuni Janubiy Koreya prezidenti ma'muriyati bildirdi. AQSh prezidenti Donald Trump 12 iyun kuni Singapurda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan tarixda birinchi marta uchrashdi. Uchrashuv ortidan Trump AQShga qimmatga tushib kelayotgan harbiy mashqlar to'xtatilishini aytdi. Norvegiya mamlakatdagi AQSh dengiz harbiylari sonini 2 marotabaga oshirishni so'rab Vashingtonga murojaat qildi. Bu haqda Norvegiya tashqi ishlar hamda mudofaa vazirliklari 12 iyun kuni bildirdi. Osloning mazkur qadami Norvegiya va uning qo'shnisi Rossiya o'rtasidagi tanglikni oshirishi mumkin. Rossiya 2014 yilda Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olganidan keyin Rossiyaning qo'shnilari ehtiyotkorlik choralarini ko'ra boshlagan. O'tgan haftada NATO alyansining sharqiy qismidagi 9 davlat o'z hududida NATO harbiylari sonini oshirishni so'radi. Ukraina BMTning xalqaro sudiga topshirgan memorandumda Rossiya terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi konvensiya va irqiy kamsitishni tugatish to'g'risidagi konvensiyani buzayotganini aytilgan. Bu haqda Ukraina prezidenti Pyotr Poroshenko xabar berdi. U aynan 12 iyun Rossiya kunida BMT xalqaro sudi Ukrainaning Rossiyaga qarshi terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi konvensiya va irqiy kamsitishni tugatish to'g'risida konvensiya buzilayotgani bo'yicha memorandumni taqdim etish uchun belgilab qo'ygani juda ramziy ma'noga ega dedi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatining Andijon tumanidagi pilla rejasini bajara olmagan fermerlar jarimaga tortilayotgani, rejadagi pillaning topshirilmagan qismini qoplash uchun pul xo'jalikning paxta chopog'iga ajratilgan ish haqi hisobidan majburan undirib olinayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermerlardan birining iddao qilishicha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning buyrug'i bilan pilla rejasini bajara olmay qolgan fermerlar jarimaga tortila boshlandi. Agrobankning tuman filialiga hokim, prokuror, militsiya boshlig'i kelib o'tiribdi. Pilla planini bajarmagan fermerlarni chaqirtirib, ish haqi fondimizdan jarima to'lashni talab qilyapti, dedi fermer. Fermer masalaning mohiyatini bunday tushuntirdi. Bizda ko'pchilik pilla planini bajara olmay qoldi, chunki pillani tutzorga qarab taqsimlamagan, barq topish muammo bo'lib qoldi. Kimda pillani bajarishga 50 kilo, kimda 100 kilo yetmay qoldi. Hokimning o'zi bankka kelib topshiriq berdi. Yetmagan har bir kilo pilla uchun 30 ming so'mdan jarima solindi. Masalan, menda 100 kilo yetmay qolgan bo'lsa, 3 million so'm jarima to'lashim kerak ekan. Bu pulni esa bank paxta chopqichilariga kredit qilib ajratilgan ish haqidan ushlab qolib, o'tkazib yuboryapti, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning iddao qilishicha, paxta chopog'iga ajratilgan ish haqini ular jarima uchun to'lashga majburlanyapti. Meni ham hokim chaqirtirdi. Bankka borib hokimning aytganini qilishga majbur bo'ldim. Masalan, mening 40 gektar yerim va 40 ta chopqichim bo'lsa, o'shalarning nomini yozib ish haqi vedomostvosida tuzildi. Men bu pulni go'yo olgandek bo'lib imzo chekib berdim. Aslida esa olganim yo'q. Bu jarimaga ketdi. Bu chopqichi ayollarga beriladigan ish haqi. Ish haqiga hech kim tegishi mumkin emas, lekin bular shunga majburlashyapti. Endi men chopqichilarimga yerning tagidan topi bo'lsa ham o'zim pul topib berishim kerak bo'ladi, dedi fermer. Ozodlik Agrobankning Andijon tumani bo'limi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan bank bo'limi boshlig'i fermerlarning pilla rejasini bajara olmagani uchun jarimaga tortilayotganini tasdiqladi, ammo bu jarimani fermerlar ixtiyoriy topshirayotganini aytdi.
Fermerga chekini bilan pul berganmiz, shaxsini tarqatib bo'lgan. O'zi hozir bug'doy olim boshlanib, somoni boshqa oshgan bug'doyni sotib turdi, jarimasini to'layapti shartnoma shartlarini bajarmaganligi uchun.
Ish haqidan o'tkazmayapsizlarmi? Ish haqidan?
Yo'q, ish haqidan, aka kredit hisobidan u jarima to'lash mumkin emasdi. U jarimani o'zi olib kelib, naqd fermer to'ldirmaganligi uchun to'layapti,
dedi bank bo'limi boshlig'i. Ozodlik bank mulozimining bu gaplaridan so'ng yana fermerlardan biri bilan bog'landi. Fermer bank mulozimining mutlaqo yolg'on gapirayotganini iddao qildi. Bug'irt yolg'on gap. Har bitta pilla rejasi to'lmagan fermerni bankka chaqirtirib, poruchenega qo'l qo'ydirib, pechat urdirib, ish haqidan o'tkazib berdi. Mana marhamat, komissiya kelsin va tekshirsin, hammasi yuzaga chiqadi. Bug'doy somonini sotib jarima to'layapti degani ham g'irt yolg'on. O'rim endi boshlanyapti-ku. Hali birov somon sotdi degan gapni eshitganim yo'q, deydi andijonlik fermer.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Sud sharshara kolbasa sexidan olingan go'sht ichida eshak go'shti borligi aniqlanmagan deb hukm chiqardi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018-yilning 21-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudi sharshara kolbasa sexiga eshak go'shti olib kelinib, mahsulotlarga qo'shilgani bo'yicha ochilgan shov-shuvli ish yuzasidan hukm chiqardi. Sud hukmining 11-iyun kuni ozodlikka yuborilgan nusxasida yozilishicha, sharshara sexidan bosh prokuratura huzuridagi departament tomonidan 8 noyabr kuni tekshirish uchun olingan 275 kg go'sht ichida eshak go'shti bo'lgani ekspertiza yo'li bilan tasdiqlanmagan. Bunday hukm sudda ko'rsatma bergan mutaxassislar xulosasiga asoslangan. Sudda so'ralgan Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining materiallar, ashyolar, buyumlar kriminalistik laboratoriyasi mudiri Xalilova o'z markazida odam DNKsini aniqlash bo'yicha ekspertiza o'tkazish mumkinligi, ammo hayvon go'shtini aniqlash bo'yicha ekspertiza harakatlari olib borilmasligini bildirgan. Toshkentdagi sharshara kalbasi kolbasa texiga nisbatan jinoiy ish sudlanuvchi Shavkat Rajabovning Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Xorazm viloyati xodimlariga bergan ko'rsatmasi asosida ochilgan edi. 4-noyabr kuni Xorazmdagi kushxonada ushlangani aytilgan Rajabov ajrimda qayd etilishicha sudga bunday ko'rsatmani qo'rqitish asosida berganini bildirgan. Rajabov o'zining Xorazmda bitta eshakni 450-500 mingga sotib olib, so'ydirib, ular go'shtini haftasiga 80-90 kg Toshkentga sheriga Akrom Achilovga yuborganiga iqror bo'lgan, ammo bu go'shtning aynan Sharsharaga olib kelinganidan xabar bo'lmaganini aytgan. Sudda bergan ko'rsatmalari davomida Akrom Achilov ham Sharshara sexi ishchisi Nizomiddin Zuhurov ham Xorazmdan Rajabovdan sotib olingan go'shtning eshak go'shti ekanidan xabarlari bo'lmaganini bildirgan. Sharshara kalbasa sexidagi mahsulotlarga eshak go'shti qo'shilgani haqidagi shov-shuvli xabarlar ortidan 6-dekabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy bayonot chiqargan edi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan tadbirlar haqida deb nomlangan bu bayonotda Sharsharaga eshak go'shti olib kelingani ham, uning go'sht mahsulotlariga qo'shilgani ham aniqlangani aytilgan edi. Ozodlik bilan 12-iyun kungi suhbatda Bosh prokuratura matbuot xizmati rasmiylari 6-dekabr kungi bayonotning departament tezkor xabar ekani va u tergovning so'nggi xulosasi emasligini bildirdilar. Xorazmdan Toshkentga eshak go'shti, xususan 7-noyabr kuni 70 kg eshak go'shti kirib kelgani departament o'tkazgan tadbir davomida aniqlangan. Bu osmondan olingan gap emas, fakt. Bu go'sht qayerga ketdi? Sudda uning kalbasiga qo'shilgani nima uchun aniqlanmadi? Bu haqda prokuratura yaqin kunlarda o'z munosabatini jamoatchilikka bildiradi, dedi matbuot xizmatining Ozodlik gaplashgan mulozimi 12-iyun kuni.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ozodlikka bir amaldorning qo'l ostidagi xodimlar shaxsiyatini tahqirlayotgani, onasidan haqorat qilayotgani yozilgan audio yozuv kelib tushdi. Bu audioni ozodlikka taqdim qilgan majburiy ijro byurosi xodimlarining iddao qilishicha, haqorat qilayotgan amaldor ularning boshlig'i, Namangan viloyat 3-chi tuman majburiy ijro byurosi boshlig'i Sherali Mamarizayevdir. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sherali Mamarizayevning qo'l ostidagi xodimlarini haqorat qilayotgani aks etgan iddao qilingan 3 audio faylning umumiy uzunligi 14 minutni tashkil etadi. Bu audio fayllarni yuborgan xodimning aytishicha, ular o'tgan yilning oxirida va joriy yilning bahor oylarida yozib olingan. Birinchi audio fayldan anglashinicha, aholining debitorlik qarzini undirishga bag'ishlangan majlis dekabr oylarida bo'lib o'tgan. Unda MIB boshlig'i Sherali Mamarizayevniki deb iddao qilinayotgan ovoz egasi byuroning xodimlarini yoppasiga onadan so'kishdan boshlaydi va Xayrullo Asqarov degan xodimning o'lib ketgan otasini ham tahqirlaydi.
Asqarov Xayrullo. Tuzish qo'yishni istashadingizmi? Bu qo'yasan. Bugun 6 kun vaqt qolding. Misan, zoting mi sen? O'zing qolmading, otang qolmadi.
Deydi boshliq. Sherali Mamarizayev deb iddao qilinayotgan amaldorning xodimlardan kimdir e'tiroz bildirganda boshliq yana Akmal degan xodimini bo'ralatib so'ka boshlaydi.
Jansi ko'tarib olay deb harakat qildim, xoramidan ortiga. Mashinada 2 marta telefon qildim, xoramdan tortaganda.
Deydi amaldor va boshqa xodimini endi xezalak deb so'kadi.
Sen ishlamasang nima ketmaysan-da? Nima ketmaysan bile? Nima ketmaysan? Onangni
deydi boshliq. MIB boshlig'iniki ekanligi iddao qilinayotgan ovoz egasi qarzdorlardan kam pul undirayotgan xodimlarini qarzdor aholiga pupsa qilmayotganlikda ayblar ekan, uychiliklarning shaxsiy g'ururini toptovchi so'zlar bilan haqorat qiladi. Ozodlik 3-chi tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Sherali Mamarizayev bilan muloqotda uning telefondagi ovozi audiofayldagi ovozga o'xshash ekanligiga ishonch hosil qildi. Sherali Mamarizayev suhbatda avval aholidan debitorlik qarzi undirish ishlari muammoli borayotganini aytar ekan, Ozodlik muxbirining siz
bir shikoyatlar bor-da siz ustingizdan. Onasidan kelib so'karmishsiz
degan savoliga
idoraga keling aka, shu yerda yuzma-yuz gaplashamiz. Ertalab keling
deb aloqani uzdi. Namangan viloyat majburiy ijro byurosining kadrlar bo'limi boshlig'i Ahadjon Nizomov Sherali Mamarizayev masalasi ichki hal qilinganini tasdiqladi. lekin bu haqda to'liq ma'lumot berolmasligini aytdi. Ozodlik bog'langan 3 tuman majburiy ijro byurosining ismi sir qolishini so'ragan xodimining aytishicha, 32 nafar xodimdan 25 nafari boshliqning ustidan arz qilib, prezident portaliga murojaat qilgan. Lekin ularning joriy yil fevraldagi arizasi jiddiy tekshirilmagan. Faqat majlisda Sherali Mamadrazayevning o'rinbosari sizlarning arizalaringiz tekshirib chiqildi va boshliqqa nisbatan intizomiy jazo qo'llanildi deb aytdi, lekin u qanaqa intizomiy jazo ekanligini aytmadi. O'shandan so'ng boshliq onadan so'kishni bas qilgan bo'lsa-da, lekin shaxsni tahqirlovchi haromi, kezalak, iflos kabi so'zlar bilan haqorat qilishda davom etmoqda, deydi xodimlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir xodim boshliqning shaxsni tahqirlovchi bu haqoratlarga javob berilmayotganini shunday izohlaydi. To'g'ri, qattiq haqorat qiladi. Hech kim o'zingni onangni deb ayta olmaydi. Chunki ishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Boshliq sen uychiliklar, sen namanganliklar deb ko'p haqorat qiladi. Uning o'zi Qo'qondan mahalliychilik qiladi. Rejani to'g'ri taqsimlay olmaydi. Qanday qilib bo'lsam, so'kib, qo'rqitib bo'lsam aholidan qarzni undir deb bosim o'tkazadi. Ishni zo'ravonlik ustuniga qurgan. Lekin aholining ahvolini biz ham ko'rib turibmiz, dedi majburiy ijro byurosi xodimlaridan biri.
Singapurdagi uchrashuvda Shimoliy Koreya rahbari yadroviy qurolni butunlay yo'q qilish, AQSh rahbari esa Pxenyanga xavfsizlikni va'da qildi. Sud Toshkentdagi Sharshara kalbasa sexidan olingan go'sht tarkibida eshak go'shti aniqlanmadi deb hukm chiqardi. Tojikiston muftiyati xotinini g'ayrioddiy jinsiy aloqaga zo'rlaydigan erlarni qoralaydigan fatvo berdi. Turkmaniston rasmiylari pul topish uchun chetga chiqqanlarni qaytarish chorasini kuchaytirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Singapurdagi uchrashuvda Kim yadro Shimoliy Koreya rahbari yadroviy qurollarni butunlay yo'q qilish, AQSh prezidenti esa Pxenyan xavfsizligini ta'minlashni va'da qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. AQSh prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan tarixdagi birinchi uchrashuv ortidan Koreya yarim orolini yadroviy quroldan ozod hududga aylantirish jarayoni tez fursatda boshlanishini bildirdi. Ikki yetakchining 12-chi iyun kuni Singapurda bo'lgan tarixiy uchrashuvi yakunlanishi bilanoq AQSh prezidenti Tramp Shimoliy Koreya bilan hujjatlar imzolangani va tez orada yadroviy qurolsizlanish jarayoni boshlanishini bildirdi. Imzolangan hujjatda Tramp va Kim yarim orolda davomli va barqaror tuzum o'rnatishga kelishib olgani aytiladi. Hujjatda shuningdek harbiy mahbuslarni hamda 1950-53 yillardagi Koreya urushi davomida bedarak yo'qolganlarni o'z vataniga qaytarishga kelishilgani ta'kidlangan. Ammo bu hujjatda AQSh va Shimoliy Koreya o'rtasidagi texnik urush holatida hech narsa deyilmagani xabar qilindi. Uchrashuvdan keyin matbuot anjumanida jurnalistlar savollariga javob bergan AQSh prezidenti Donald Tramp jumladan shunday ta'kidladi.
Our unprecedented meeting, the first between an American president and a leader of North Korea.
Amerika prezidenti va Shimoliy Koreya rahbari bilan bo'lgan bu ilk uchrashuv albatta haqiqiy o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Mening Shimoliy Koreya rahbari bilan uchrashuvim ochiq, samimiy va samarali bo'ldi deb ta'kidladi AQSh prezidenti. Uning aytishi bo'yicha, ikki davlat rahbari imzolagan qo'shma bayonotda Shimoliy Koreya rahbari Koreya yarim orolini yadro quroldan xoli qilish jarayonini oxiriga yetkazishga va'da bergan. Shuningdek, AQSh prezidenti ikki davlat rahbari kelgusida bu kelishuvlarni amalga oshirish bo'yicha keyingi muzokaralarni ham imkon qadar tezroq o'tkazishga kelishib olganini ta'kidladi. Muzokaralar boshlanishi oldidan Tramp va Kim telekameralar oldida o'zaro qo'l siqishdi. Shundan so'ng ular ikki tarjimon ishtirokida yuzma-yuz muloqot o'tkazdi. Bunday muloqot AQSh o'rnatilgan an'anadan chekinish bo'ldi, chunki AQSh'da har bir uchrashuvda prezidentning kamida bir nafar yordamchisi ishtirok etar edi. Ikki davlat liderlarining birinchi uchrashuvi 45 daqiqa davom etdi. Shundan so'ng ularga AQSh va Shimoliy Koreya delegatsiyasining vakillari kelib qo'shildi. AQSh prezidenti Shimoliy Koreya liderini insoniy sifatlari yuqori bo'lgan aqlli va yetuk muzokarachi deb sifatladi. Trampning fikricha Kim Chen In o'z vatanini sevgan, iste'dodli odamdir. Tramp Kimni Oq uyga taklif qilish niyati borligini ham bildirdi. Shuningdek, Tramp Kim bilan muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanganini alohida ta'kidladi. Kim Chen In bunga javoban: Bu yerda oson bo'lmadi. Avvallar noto'g'ri tasavvurlarimiz bizga qarshi ishlagan edi va yo'limizga ko'plab to'g'onoqlar qo'ygandi. Biz bu tasavvurlarni va to'siqlarni yengib o'tdik va shu yergacha keldik, deb javob berdi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Antonio Guterish erishilgan shartnomani amalga oshirish uchun BMT barcha yordamni ko'rsatishga tayyor ekanini bildirdi. Singapurda AQSh prezidenti va Shimoliy Koreya rahbari bilan bo'lib o'tgan bu tarixiy uchrashuvga oid boshqa ma'lumotlar, shuningdek foto, video reportajlar ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari majburiy ravishda obodonlashtirish ishlariga chiqarilayotganidan shikoyat qilishdi. Ozodlikka bog'langan militsiya xodimlariga ko'ra, bir oydan buyon bo'lim xodimlari ish payti ko'cha supurish va tozalash ishlariga jalb qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan Shayxon Tohir tumani ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, bir oydan buyon bo'limning serjant va safdorlari Abu Nazir mahallasini tozalash ishlariga majburiy tarzda olib chiqilmoqda. Rovida xodimlari hamda qo'riqlash xizmati va yong'in xavfsizligi bo'limining serjant va safdorlari bir oydan buyon har kuni uborkaga chiqarilyapti. Faqat yoshi 40 dan oshganlar chiqmayapti. Bir kunda 30 kishi smenaga tushadi, shunda 10 kishi uborkaga chiqadi. Ertalab soat 8 da razvod bo'ladi. Razvoddan keyin formani yechib, grajdanskiy kiyimda uborkaga ketamiz. Qo'limizga belkurak bilan ketmon berishgan, o'tlarni chopyapmiz, qurib qolgan daraxtlar bo'lsa kesyapmiz, garajlarni buzyapmiz. Dardimizni kimga aytishni bilmayapmiz. Yordam bering, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan militsiya xodimi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir militsionerga ko'ra, Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tozalash ishlariga chiqarilayotgani sabab ular 34-35 soatlab uyiga borishmayapti. Biz smenani ertalab soat 10 da almashtirishimiz kerak. Ishimiz 24 soatlik. Soat 10 da smenada turganlar almashib uyiga ketish kerak. Lekin smenaga kelganlarni uborkaga chiqarib yuboryapti. Shu bois kechki soat 8-10 gacha qolib ketyapmiz. Bu degani 35 soatlab ishlayapmiz. Chunki smenaga kelish kerak bo'lgan bolalar ko'cha supuryapti. Shu uborka boshlangandan buyon smena ertalab emas, har kuni shom payti almashyapti. Ko'cha supurishga chiqarilgan hamkasblarim orasida roza tutganlar bor. Rozadorlar ham issiqda ko'cha supuryapti. Ular ham rosa qiynalishayotganini aytishyapti, deydi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan militsiya xodimi. Ozodlikka bog'langan militsiya xodimlariga ko'ra, ular majburiy mehnatga jalb qilinganlardan shikoyat qilishgan, biroq hech qanday natija bo'lmagan. Uborka qilayotgan joyimizga biror rahbar kelib qolsa, bizni mardikorlar sifatida tanishtirishyapti. Dardimizni hech kim eshitmayapti. Shahar boshlig'iga shikoyat qildik, o'rganib ko'ramiz, deyishdi. Biroq 5 kun bo'ldi, hech qanday natija yo'q, deydi militsiya xodimi. Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi rahbarlari bo'lim xodimlarining ko'cha tozalashga chiqarilayotganini tasdiqlashdi. Biz obod mahalla dasturi doirasida Abu Nazir mahallasida ishlayapmiz. Obodonlashtirish ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Obod qilish bu prezident siyosati-ku. Qaror qabul qilindi. Shu asosida hamma tashkilot shu obod mahalla bo'yicha ishlayapti. Bitta militsiya emas, sog'liqni saqlash bor. Hamma tashkilot o'sha yerda. Hamma birgalikda obod mahalla qilyapmiz, dedi ozodlik bog'langan ichki ishlar bo'limi podpolkovnigi bo'lgan mulozim. Toshkentning boshqa hududlarida ham militsiya xodimlari obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotgani yoki yo'qligini aniqlash maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga bog'landik. Boshqarmaning axborot multimedia markazi boshlig'i Baxtiyor Inog'omov bilan ilk bog'langanimizda u savollarimizni o'rganib ko'rib, keyin javob berishini aytdi. Biroq keyingi qo'ng'iroqlarimizda telefon go'shagini ko'tarmadi. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eid al-Fitr yoki Ramazon hayiti arafasida Tojikiston rasmiylari fuqarolarga fitr sadaqasini mahalla raislari yoki imom xatiblarga berishni tavsiya qilgan. Ularning ta'kidlashicha, ushbu maqsad bilan mahallalardan maxsus komissiya tashkil etilib, sadaqalarni kambag'al va muhtoj shaxslarga taqsimlaydi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'vet viloyati yashovchisi Mirzo Rahim Qoziyevning 7 iyun kuni ozodlikka aytishicha, mahalla raisi bir necha kishi bilan uning uyiga kelib, fitr sadaqasini mahalla raisi yoki masjid imomiga berishni talab qilgan. Sadaqa berish har kishining shaxsiy ishi hisoblanib, bunday ishda aralashish insofdan emas. Men allaqachon sadaqani kambag'al va yetim bolalari bor oilaga berdim. biz qishloqdagi muhtoj shaxslarni yaxshi bilamiz, dedi Mirzorahim Qoziyev. U mahalla raisi yoki masjid imomi tomonidan jamg'arilgan sadaqalar muhtojlar orasida adolatli taqsimlanishiga shubha qilishini aytdi. Dushanbe yaqinidagi Hisor shahar masjidi imomi Afzalshoh Sharifzoda esa bunda shubhalarni asossiz deya baholadi.
Yak mahallas hamma romishnosa. Meydonan ki hami chiz zakkor ostagas voqif meshavad.
Biz bir mahallada yashamiz, bir-birlarimizni yaxshi tanaymiz. Fuqarolar sadaqa taqsimlash jarayonini nazorat qilishlari mumkin, deb aytdi Afzalshoh Sharifzoda. Fitr sadaqasini mahalla raislari yoki imom xatiblarga topshirish borasidagi qaror 6-iyun kuni e'lon qilindi. Ayni paytda Tojikiston Din qo'mitasi so'zchisi Afshin Muqim Ozodlik bilan suhbatda mahalla raislarida muhtoj oilalar ro'yxati borligi va shu bois sadaqani ularga berishga qaror qilganligini aytdi. Mazkur qaror tavsiya sifatida ko'rsatilib, bajarishi majburiy bo'lish hisoblanmaydi. Oldin fuqarolar fitr sadaqasini kimga berishni bilmasdan bizga murojaat qilishardi. Shuning uchun biz bu masalada ularga maslahat beryapmiz, dedi Afshin Muqim. Mahalliy tahlilchilarning fikricha, Tojikiston konstitutsiyasida din davlatdan ajralgan bo'lsa-da, ammo hukumat dini ekstremizmga qarshi kurash bahonasida barcha turdagi dini faoliyatlarni o'z nazorat ostiga olgan. Tahlilchi Dali Sharipovning ta'kidlashicha, endi navbat fitr sadaqasiga kelgan.
Sadaqa mardum, ya'ni xayrati mardum zay nazorat bigirav az mardum.
Sadaqa berishni ham davlat nazorat qilishi sharmandalik. Bunday amal davlat obro'siga jiddiy putur yetkazadi, dedi Dalil Sharifov. Oxirgi 5 yil davomida Tojikiston hukumati jome masjidlar imomlarini tayinlashdan boshlab ayollar libosi, erkaklar soqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazoratni kuchaytirdi. Bularning bari so'nggi yillarda dindorlarga o'tkazilayotgan tazyiqning davomi sifatida ko'rilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston muftisi jinsiy aloqaning noodatiy usullari yuzasidan fatvo chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston musulmonlar idorasi rahbari xotinlarini g'ayrioddiy bo'lgan jinsiy munosabatlarga majburlaydigan erkaklarni qoraladi. Muftiy Said Mukarram Abdulqodirzoda juma namozida qilgan va'zi davomida turmush o'rtoqlarini ular uchun odatdan tashqari bo'lgan jinsiy munosabatlarga, jumladan aral jinsiy aloqaga majburlaydigan erkaklar katta gunoh qilayotganini gapirdi. Tojik ruhoniysining so'zlariga qaraganda bu buzuqlikning manbai internet va porno filmlardir. Tojikiston musulmonlar idorasi fatvolar bo'limi rahbari Jamoliddin Xomushi 11-iyun kuni o'z erlarining harakatlaridan haqoratlanganidan ayollar shikoyat qilganidan keyin Said Mukarram Abdulqodirzoda bu nozik mavzuda fatvo chiqarganini xabar qildi. Ayollar erlari Rossiyadan qaytib kelganidan so'ng ularni aral jinsiy aloqa qilishga majburlay boshlashganini aytishmoqda. Taniqli tojik vrachi va oilaviy hayot sirlari kitobining muallifi Mullo Zuhur Tohiri aral jinsiy aloqa Tojikistonda keng tarqalmagan va uni kamdan-kam er-xotinlar qo'llaydi deb hisoblaydi. Bunday seksni vrachlar erkaklik kuchi zaiflashgan erkaklarga tavsiya etishadi, deydi u. Eslatib o'tamiz, 2 yil oldin Tojikistondagi taniqli boshqa bir ruhoniy Qobuljon Boyev intim maqsadlar uchun mo'ljallangan o'yinchoqlar, jumladan rezina ayollar sotilishi haqidagi g'oyani nomaqbul deb hisoblashini bildirgan edi. U Alloh erkak va ayolni yaratgach, ularning hayotdagi va jamiyatdagi xulq-atvorini azaldan belgilab bergan. Qolgan barcha harakatlar esa gunohkorlikdan boshqa narsa emas degan fikrni qo'llab-quvvatlaydi. Tojikiston musulmonlar idorasi rahbari Said Mukarram Abdulqodirzoda yaqinda sportning qoidasiz jang va boks turlarini harom deb atagan edi. Dushanbe shahridagi markaziy masjidda 1-iyun kungi juma namozidan oldin qilgan mavizasi davomida muftiy o'z qarorini sportning bu turlari salomatlikka zarar yetkazishi bilan izohladi. Pul tikib o'ynaladigan o'yinlarning barcha turlari haromdir. Vaqtni bekorga o'tkazishadi. Na aqlga, na tanaga foydasi bor. Bu harom degan Tojikiston muftisi Said Mukarram Abdulqodirzodaning fikricha, yoshlarning kurash bilan shug'ullanishi joizdir. O'tgan yil kuzida Tojikistonning Yoshlar va sport ishlari qo'mitasi maktablar va sport maktablarida sportning 9 turi bo'yicha seksiyalarni taqiqlab qo'ygan edi. Taqiqlangan sport turlari orasida professional boks, qo'l jangi va boshqalar bor.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Singapurdagi uchrashuvda Shimoliy Koreya rahbari yadroviy qurolni butunlay yo'q qilish, AQSh rahbari esa Pxenyanga xavfsizlikni va'da qildi. Sud Toshkentdagi sharshara kalbasa sexidan olingan go'sht tarkibida eshak go'shti aniqlanmadi deb hukm chiqardi. Maktablar yaqinida spirtli ichimliklar sotilishiga ruxsat berilishi mumkinligi aytilmoqda. Turkmaniston rasmiylari pul topish uchun chetga chiqqanlarni qaytarish chorasini kuchaytirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi avtomobil salonlarida Damas mashinasi xaridorlari bilan shartnoma imzolanishidan oldin ulardan mashinaning ayrim ehtiyot qismlari, jumladan magnitofoni, g'ildiragi, qalpoqlari, oyoq qo'ygichlari bo'lmasligi mumkin, shunga roziman degan mazmunda tilxatlar olinayotganini GM O'zbekiston tasdiqlamadi. Shirkat matbuot xizmatining ozodlik so'roviga yozma javobida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar haqiqatga zid ekani ta'kidlanadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi aksar avtomobil salonlarida GM O'zbekiston korxonasida ishlab chiqarilgan Damas mashinasiga shartnoma imzolamoqchi bo'lgan xaridorlardan uni ayrim kamchiliklari bilan olishga roziman degan mazmunda tilxatlar olinayotgani haqida so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqalgandi. Facebook sahifasidagi Vodisili Toshkent guruhida avtomobilni qabul qilish vaqtida antenna yon tomonidagi DLX belgisi, orqa eshik pastidagi oyoq qo'ygich va g'ildirak qalpoqlari bo'lmasligini menga ma'lum qilishdi. Ushbu shartlarga rozi bo'lgan holda shartnomani imzolagandim deb yozilgan tilxat nusxasi ham e'lon qilindi. Ozodlik Toshkent va O'zbekistonning boshqa shaharlardagi bir qancha avtosalonga bog'landi va avtosalon xodimlari xaridorlardan shunday mazmunda tilxat olinayotganini tasdiqladi. Toshkentdagi poytaxt avtosavdo salonining ismi sir qolishni istagan xodimi faqat Damas mashinasi GM O'zbekiston korxonasidan shunday kamchiliklar bilan kelayotgani va xaridorlarni bu haqda oldindan ogohlantirish maqsadida shunday tilxatlar olinayotganini aytdi. Oldindan tilxat olmasak, qalpog'i qani, unusi qani, bunusi qani deb janjal ko'taradiganlar bor. Shuning uchun oldindan shu haqda ulardan rozilik olayapmiz, dedi salon xodimi. Avtosalon xodimlariga ko'ra, mashinalar kamchilik bilan GM O'zbekiston korxonasidan kelmoqda. GM O'zbekiston korxonasiga yaqin ozodlik manbalari ham Damaslarda o'zgarish bo'layotgani, hozir ishlab chiqarishga tushgan Damaslarning 5 ta opsiyasi qisqartirilganini aytishdi. Oyoq qo'yadiganlari, qalpoqlari, magnitola va boshqa narsalari bo'lmaydi, dedi ozodlik manbasi. GM O'zbekiston korxonasi matbuot xizmati esa ozodlik so'roviga yozma javobida korxonada ishlab chiqarilayotgan Damas rusumli avtomobilning ayrim detallari olib tashlanayotganligi to'g'risida tarqalgan xabarlarni tasdiqlamasligini bildirdi. Ozodlik so'roviga javoban kompaniya tarqalgan ushbu xabarlarni tasdiqlamaydi va haqiqatga zid ekanligini ma'lum qiladi. Sotuvdagi avtomobillar to'g'risidagi barcha ma'lumot va o'zgarishlar GM O'zbekiston rasmiy sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali e'lon qilinadi deb javob qildi. GM O'zbekiston zavodida jami 8 ta turda avtomobillar ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda Damas avtomobillarining yangi narxi jamlanganiga, ya'ni komplektatsiyasiga qarab 25 million so'mdan 26 million 700 ming so'm tepasida bo'lmoqda.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi fermerlarning shikoyat qilishicha, ularga hokimlik qalampirni majburlab ektirib, birinchi yilgacha chet eldan xaridor topishni ham ularning bo'yniga yuklagan. Fermerlar belgilangan muddatda qalampir eksporti majburiyatini bajarmasa, yerlari qaytarib olinishi haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan Shahrisabzlik fermerga ko'ra, tuman hokimi, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i 5-iyun kuni hamma fermerlarni bitta xonaga yig'ib, ularga qalampirni tezroq yetishtirish qurish va chet eldan xaridor topish majburiyatini yuklagan. Shahrisabz tumani hokimligi mulozimi 5-iyun kuni fermerlar va mahalliy tadbirkorlar bilan qalampir yetishtirish va uning eksporti masalasi muhokama qilinganini Ozodlikka tasdiqladi, lekin mulozim qalampir yetishtirish bo'yicha dehqonlarga bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Endi ikkilayapti-da, ikkilgandan keyin eksport bo'ladi. To'g'ri, endi 1-iyulgacha hozir sizlarda mana bu yetishtiruvchilarga shart qo'yilgan, 1-iyulgacha xaridor topib, eksport masalasini hal qilish.
Aha,
juda bizani juda bir aniq talab qo'yishyapti, juda qattiq talablarni qo'yishyapti. 1-iyulgacha topmasangizlar yerlaringizni olib qo'yamiz degan nimalar bo'lyapti.
Yo, yo, unday masala, unaqa masala.
Unaqa bo'lmadi.
Unaqa yerda olish, unaqa fikr yo'q akacha.
Mayli,
imkoniyatdan kelib, hammasiga imkoniyatda kelib ikkilayapti.
Bu yil Shahrisabz tumanida 130 gektar maydonga 60-80 kunda pishadigan achchiq qalampir ekilgan, eksportga mo'ljallangan 14 ming tonnadan ziyod qalampir hosili olish rejalangan. Ozodlik suhbatlashgan kitoblik fermer esa achchiq qalampir yetishtirish ular zarariga bo'layotgani, ko'zlangan hosilga ko'z yetmayotganini aytadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi shu yil 27 yanvar kuni 62 sonli O'zbekistonda xorij tajribasi asosida achchiq qalampir yetishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekistonda ChiliUz korxonasi ham ish boshlagan edi. Hozirda ChiliUz korxonasi dehqon va fermer xo'jaliklariga achchiq qalampir ekish uchun talab etiladigan urug'lik va ko'chatlarni yetkazib berish bilan shug'ullanmoqda. Lekin ChiliUz korxonasi axborot xizmat xodimasi Zulayho Musurmonova Ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryoda ekilgan qalampir hosiliga ularning aloqasi yo'qligini aytdi. Bizni Qashqadaryo bilan shartnomamiz yo'q. Boshqa viloyatlar bilan ishlaymiz. Biz fermerlarga Hindistondan ko'chat olib berganmiz. Qalampir yetishtiriladigandan keyin har kilosini 2,5 ming so'mdan sotib olib, o'zimiz eksport qilishni ham rejalagandik. Agar Qashqadaryo biz bilan shartnoma tuzadigan bo'lsa, biz ularning ham mahsulotini sotib olar edik. Fermerlar o'zlari chetdan xaridor izlashga hojat qolmas edi, dedi Musurmonova. Ayni paytda ChiliUz korxonasi bilan ishlovchi ayrim viloyatlardagi dehqon xo'jaliklarida qalampir hosili barbod bo'lgan. Qoraqalpog'istonda esa qalampir ko'chatlari qurib bitgan. ChiliUz korxonasi esa ko'chatlarning qurib qolishini, ularning o'z vaqtida qabul qilib olinmagani, yer tayyor emasligi va suv muammosi bilan izohlamoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloni O'zbek telekanallarida ko'rsatish hamon taqiqda qolayotgani aytilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbek adabiyotining eng keksa namoyandasi 97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloga nisbatan Islom Karimov davrida joriy etilgan taqiq 2018 yilda ham kuchda qolmoqda. Bu haqda Ozodlikka yozuvchining o'g'li Abdug'afur Yusupov, qolaversa Shukrulloning o'zi bilan yaqinda suhbatda bo'lgan bir guruh o'zbek ziyoli va mulozimlari ma'lum qildi. Abdug'afur Yusupovga ko'ra, 2017 yilning dekabridan joriy yilning apreliga qadar bo'lgan davr ichida O'zbekistondagi bir necha telekanal ijodiy guruhi keksa yozuvchi haqida maxsus dastur suratga olgan, ammo ularning birortasi hozirga qadar namoyish etilmagan.
Bultur kelgani O'zbekiston 24 dan. Kelgan keldi, yo bo'ldi, hammasini gaplashtiramiz dedi. Mening yurtimdan Didar Shirin degan peredachida beramiz. Ya qo'yinglar, sabab keldi, yo gaplashilgan, hammasi bo'ladi, tepamdan gaplashilgan deb boshingizni ortmaylik, qo'yinglar dedim. Charchatdim, nima qilasizlar? Bir marta bermadinglar desam, yo'q dedi. Men yo'g'imda opamgina qo'yib yuborishibdi, olib qo'ra qilib, bu odam shu yoshga kirgan odamni bezovta qilib, keyin nimaga bermadi desa, bizga shunaqa endi ruxsat etmayapti.
Dedi 8-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda taniqli yozuvchining o'g'li Abdug'afur Yusupov. Bu suhbatdoshga ko'ra, Shukrulloni suratga olgan televiziya xodimlari taqiqning aynan kimdan, nima sababdan qo'yilganini ochiq aytishmagan. Yozuvchining o'g'li bu taqiqning prezident apparatidan tushganini taxmin qiladi. Facebook'dagi ayrim faol ziyolilar esa bu taqiqning prezident davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov darajasida qo'yilganini taxmin etmoqda. Juda achindim. 3 marta telekanallarimiz Shukrullo ustozning oldiga borishib, soatlab intervyular qilishib, keksa odamni ishontirib, so'ng esa efirga shu 3tasidan birortasini ham uzatmabdi. Bu shu yili bo'lgan ishlar. Xayriddin Sultonovning qo'li bilan tepadan telekanallarga bosim o'tkazilib, 3ta ko'rsatuvni efirga chiqarish taqiqlangan deb yozdi tarixchi olim Anvar Nazir o'z sahifasida. Ozodlik bilan 8-iyun kungi suhbatda O'zbekiston hukumati mulozimlaridan biri ham shoir Shukrulloning O'zbek telekanallarida ko'rsatilishiga oid taqiqning aynan prezident davlat maslahatchisi darajasida berilganini bildirdi. Ozodlik suhbatdoshlari bunday taqiqning yozma emas, balki og'zaki ko'rinishda amal qilib kelgani va amal qilishda davom etayotganini alohida ta'kidladilar. Ozodlik yozuvchi Shukrullo bilan suhbatning nega namoyish etilmagani, o'zbek ijodkorlarining tepadan tushgan qora ro'yxati hamon saqlanib qolayotgani haqidagi iddaolarga javob olish maqsadida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi rasmiylariga bog'landi. MTRK matbuot kotibi, xalqaro aloqalar bo'limi rahbari Nargiza Nomonova Ozodlik bilan suhbatda Shukrullo degan yozuvchini bilmasligi, shu bois unga qandaydir taqiq bo'lishi mumkinligidan xabari ham yo'qligini bildirdi. Kim u Shukrullo? Eshitmaganman ham. Kimligini bilishimning keragi ham yo'q. Kim boribdi, qachon boribdi, aniq aytmasangiz men bunaqa gaplarga javob bermayman degan qabilda gaplashdi Ozodlik bilan Nargiza Nomonova. MTRK rahbariyati uchun ajratilgan telefonga o'zini tanishtirmasdan javob bergan yana bir teleradio kompaniya rasmiysi Shukrullo degan yozuvchi borligini birinchi marta eshitib turganini ta'kidladi. Yozuvchining o'g'li joriy yil 2 sentyabr kuni 98 yoshga kiradigan Shukrullo o'zining nima uchun hamon taqiqda qolayotganini tushunmayotgani, hokimiyat egalarining bunday yondashuvi keksa ijodkor ruhiyati va salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloni O'zbek telekanallarida ko'rsatish hamon taqiqda qolayotgani aytilmoqda. Bu haqda 8-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda yozuvchining o'g'li Abdug'ofir Yusupov gapirdi.
Buni bermayapsizlar, siz shunaqa tepada ruxsat yo'q deb ko'rsatdi. Ancha bo'ldi. Bultur kelgani O'zbekiston 24-dan. Kelgan keldi, yo'q bo'ldi, hammasini gaplashtiriz dedi. Meni yurtimdan. Bidar shirin degan peridachida beramiz. Ya qo'yinglar desam ham keldi, yo'q gaplashilgan, hammasi bo'ladi, tepamdan gaplashilgan deb boshingizdan ortmaylik qo'yinglar dedim. Charchatdim, nima qilasizlar? Hurmatni bermadinglar desam, yo'q dedi. Men yo'g'imda opamgina qo'yib yuborishibdi, olib qo'ra qilib bu odamni shu yoshga kirgan odamni bezovta qilib keyin nimaga bermadingiz desa bizaga shunaqa endi ruxsat etmayapti. Endi kirib kelsak kirgizmaylik dedim kichkin. Tepadan degani o'sha apparatdan. Onamizlarnidan intervyu olishgan ekan, o'zlaridan odamni olgan, hayotlaridan, adabiyotga taalluqli narsalardan. Mana shunga yoshga kirdingiz, shuni ko'rgansiz, kimlar kelardi bu bizga o'yga kelgan odamlarni ta'riflab berganlar, Chingiz Aytmatovdan, Rasul Gamzatovdan, Hoja Suleymonov, hammasi kelganlarni aytib berishgan edi. Bizlar o'zi mehmondo'st o'y bo'lgan edi. Bizlar haligacha bilmaymiz nima yomonlik qilib qo'yganlar, nima xato qilganlar. Ya'ni kuni ham viloyatlardan kelgan korrespondentlar bor ekan, gazetalarda yo'q, qo'yinglar dedim. Mazalar yo'q, hech iloji yo'q uchrashtirish. Bu yil kuzda 97 kim 98 ketarlik sentyabr. Adamlar aytadilar, o'sha o'lgandan keyin ikkinchi kuni televizorda boshlandi, ertadan kechgacha.
Qarang endi, Abdug'ofir aka, nimaga domla o'sha endi Karimov zamonida nimaga zapretga tushdilar bular? U hozir ham nimaga qolyaptilar deb o'ylaysiz?
Hech kim bilmaydi, nima qilgani kimman, nima noto'g'ri gapirgandirman, nima ekan yetmaydi deb bular deydi. Masalan, ko'plarni mayli endi o'tib ketdi, rahmat payzini tilga olmaydi hech kim, yashinni hech kim olmaydi, uyg'unni hech kim olmaydi. Endi ular ham bilmaymiz nima xato qilgan, aytmaydi mamam xato qilgan deb. Man tirikmanku, yo' kelib hammasi yaxshi muborak bo'lsin, shuncha yoshga kirdingiz, quchoqlab o'padi ketadida mana kelib turibdi, artistlar keladi, olimlar keladi, qo'lingizni ushlab ketinglar, shu duo qiling deb ketasiz, yoshingizga yetinglar deb. Qolgani man bilmadim, biz ham hayron qolamiz, nima bitta yarimta gap o'tganmi hech? Hech davlatga qarshi gap gapirmaydi bular. Rashidovni haqiqiy birinchi reabilitatsion maosublar yelovardi, ana bor ekan-ku haqiqat dedilar. Keyin men bu turklamdan bo'lgan anaqa qo'l qo'yilganda ham ya baraka topsin Shavkat Miromonovich. Mana xo'p, mana O'rta Osiyoga bag'rizon ochdingiz-ku, hammasini qanaqa muomala qilardingiz, ana baraka topsin duo qilib o'tiradi nuqul.
Endi mana xotira qadrlash kunida bir hukumatdan eng keksa yoshda yozuvchini nima qilib yo'qlab keldimi birov hukumat nomidan?
Na yozuvchi so'raydilar, endi yozuvchida sayiz bormi o'zi deb qo'yadilar. Na yozuvchilar sayizidan na bir hech qadim bir telegramma anaqa открыткалар kelardi, tabriklar kelardi. Endi u o'tib ketdi u davrlar endi. Hech kim yig'mas ekan-ku. Tasmaga olganlar endi nima qilaylik, biz kichkina odammiz. Shunaqa zo'r peridachi qildingiz, xudo xolisi ko'rsatamiz deganiga ancha bo'lib ketdi, shu bilan qo'ya qolaylik, telefondan qilmaysizmi, shu o'zi ham yo'q, bersa berdi. Eng muhimi sog'liklari yaxshi. Eshitdimmi, gazeta ular gazetada baxti ularni ko'rdilar, televideniyada hali mana dog'istonlardan, ozarbayjonlardan telefon qilib turishadi sog' ekanlar deb.
97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloning o'g'li Abdug'ofur Yusupov bilan Pragadagi studiyadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qo'qon shahridagi 33-chi umumta'lim maktabi direktori Shoira Muratova 2-iyun kuni kechasi eri Rustam Muratovni pichoqlaganlikda gumonlanmoqda. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining ismi-sir qolishini so'ragan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Vrachlar Muratovning hayotini saqlab qolgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi 8-iyun kuni Ozodlik muxbiri savoliga javoban bunday dedi. Ha, bu voqea 2-iyun kuni kechasi bo'lgan. Er o'lmagan, kasalxonaga yotqizilgan. Hozir bu ish yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda. Boshqa tafsilotlarni ayta olmayman, dedi mulozim. Qo'qon shahar xalq ta'lim bo'limining yuristi Qosimjon Jalilov ham mazkur hodisa yuzasidan idorada surishtiruv olib borilayotganini Ozodlikka aytdi. Hozir men ichki ishlardan Shoira Muratovaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildimi yoki yo'qmi, qo'zg'atilgan bo'lsa qaysi modda bo'yicha shuni aniqlayapman. Xalq ta'limi bo'limi hozir bu masalani o'rganyapti, keyin xulosa beradi, dedi Qosimxon Jalilov 7-iyun kuni. Qo'qon shahar tez tibbiy yordam kasalxonasidan Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Rustam Muratov 2-iyun kuni kechqurun qornidan o'tkir tiq bilan jarohatlanish tashxisi bilan qabul qilingan va unga yengil jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Ismi sir qolishini so'ragan shifokorning aytishicha, ertasi kuni soat 18:00 da Rustam Muratovni yaqinlari uyiga olib ketgan. Maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, Muratovlar oilasidagi janjal pedagoglar orasida xavotirga sabab bo'lmoqda. Ozodlikda oilaviy janjal nimadan kelib chiqqani haqida ma'lumot yo'q. Shoira Muratovaning o'zi Ozodlikning "Eringizni nega pichoqladingiz?" degan savolini eshitib ajablanmadi va darhol quyidagi javobni berdi.
Hech qanaqa voqea bo'lmagan.
Milisa tasdiqlayapti, xalq ta'lim bo'limi tasdiqlayapti.
Kechirasiz, men siz bilan gaplashadigan gapim yo'q,
dedi Shoira Muratova. Ismi oshkor etilishini istamagan ayrim hamkasblarining Ozodlikka ma'lum qilishicha, 2-iyun kungi oilaviy mojaro boz ustiga undan oldin chiqqan sud hukmiga qaramasdan 44 yashar Shoira Muratova maktab direktori sifatida faoliyatini davom ettirmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan 33-chi maktab o'qituvchilari shu yili byudjet mablag'larini talon-toroj qilishda ayblanib, sudga tortilgandan keyin ham Muratovaning direktorlik lavozimidan bo'shatilmagani o'zlari uchun jumboq bo'lib qolayotganini aytishmoqda. Maktab o'qituvchilari jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi sudlov hay'atining Shoira Muratova apellyatsiyasi bo'yicha chiqargan ajrimi nusxasini Ozodlikka taqdim qildi. Ajrimda yozilishicha, ish holatiga ko'ra Shoira Muratova bir guruh shaxslar bilan oldindan til biriktirib, mansab mavqeini suiiste'mol qilib, byudjet mablag'ini rastrata qilish yo'li bilan talon-taroj qilgan. Garchi sudning mart oyida chiqqan bu ajrimida Shoira Muratova 1 yil mansab lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilingan bo'lsa-da, u direktorlik faoliyatini davom ettirgan. Qo'qon shahar xalq ta'lim bo'limining yuristi Qosimjon Jalilovga ko'ra, Shoira Muratovaning ishda qolish-qolmasligi masalasi muhokama qilinmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan tarixchi, iqtisodchi va siyosatshunos Anvar Nazir. Assalomu alaykum Anvar.
Assalomu alaykum.
Xorazm viloyati, Qoraqalpog'istonga borganmisiz? Meni o'zimni oyog'im yetgan emas o'sha joylarga.
Borganman.
Kechagi tuz yomg'iri haqida albatta bilasiz.
Ha, albatta, albatta.
Bu dahshat shunchaki bir tasodif bo'ldimi yo yana bo'ladimi, nima deb o'ylaysiz?
Bo'ladi albatta. Bu bir narsa bunaqa narsada birdan paydo bo'lmaydi-yu. Tabiatda har doim qandaydir uzoq davom etgan jarayon oxiri o'zini oqibatlarini ko'rsatadi, bizga namoyish qiladi. Masalan, orolni quritishi, qishloq xo'jaligini bir necha yildan beri bo'lgan beshafqatlik, sovet davrida ham so'nggi 26 yil ichida ham yerlarni sho'rlanishi, suvga nisbatan bo'lgan bizda siyosat, hammasi shuni oqibati hozir iqlim o'zgarishi bilan aralashib ketib, mana shunaqa bir juda dahshatli o'zini ko'rinishlarini namoyish qilyapti.
Endi siz sinoptik emassiz, albatta bashorat qila bilmasangiz kerak, lekin mana shunday tuzlar yog'ayotgan regionda O'zbekiston hukumati olib borayotgan, qishloq xo'jaligi sohasida olib borayotgan siyosatni ko'pam men tushunmay turibman-da. Masalan, yaqinda qalampir ekasan deyildi. Oborgan qalampirlari bir necha milliard so'mlik ko'chatlari qurib qoldi. Suv yo'q sharoitda bu qanday siyosat, shuni tushunmadim. Agar siz tushungan bo'lsangiz, tushuntirib bering, bilganingizni o'rtoqlashing.
Mana endi qishloq xo'jaligi sohasi bizda juda qoloq, energetika bilan birga orqada qolib ketgan va qishloq xo'jaligi bilan ikkitasi musobaqa qilsa bo'ladi. 20 sovet davrida bo'lgan qanaqa siyosat bo'lsa, ming afsus 26 yil ichida o'zgarmadi. To'g'ri, har xil tadbirlar bo'lgan, xalqaro tashkilotlarni bunga jalb qilishga harakat qilishgan, tilda ko'p narsa gapirilgan. Yer sho'rlangan, birinchidan. Bu yer sho'rlangan degani bular mineral o'g'itlarni yerga tiqib yotishibdi, me'yorsiz. Chunki mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bizda hammasi monopolist, ular qandaydir o'zini chetga olib chiqib sota olmasa, ichki bozorda xaridori topish kerak. Biz bilasiz qanaqa bu. Fermerni majburlaydi, tamom. Ikkinchidan bu yerda qishloq xo'jalik texnologiyasi ham eskirgan. Chunki suvni tejash siyosati yo'q. 26 yil ichida ko'p gapirildi, bo'lmadi. Buni fonida endi nima bo'lyapti? Hozir ko'ryapsiz, bu ma'muriy buyruqbozlik. 26 yildan beri ham xuddi o'sha sovet davrida bo'lgandek-ku, shu ma'muriy buyruq. Buni ekasan, buni ekmaysan, buni qilasan, buni qilmaysan. Masalan, mana siz qalampirni aytyapsiz, gilos oldin, agar haqiqatdan bu qishloq xo'jalik sohasida tushungan odam ozgina bo'lsa ham, buni fikrlaydi deb talab bor ekan, yo chetda eksport qilishga oldin buni kengaytirish kerak. Ekinlarini, gilosni, chunki ichki bozorda ham talab bor, tashqi bozorda ham. Bular oldin ichki bozorga mo'ljallangan hali mavqeyasini tashqi bozorga olib chiqib ketyapti, narx-navo ko'tarilyapti. Endi nima deydi, hech narsa qilmaydi, ya'ni yilga fermer endi ichki bozor ehtiyojlariga qarab kengaytirar dalalarni, o'sha bog'larni gilosga.
Yo, endi gilos masalasi, Anvar, gapingizni bo'ldim. Gilos masalasi juda chigalga o'xshaydi. Tunov kuni muxbirimiz shu gilos bilan bog'liq maqola qildi. Men o'sha maqolani o'qib bilishimcha, gilosni eksport qiluvchilarga eksport narxini minimumini belgilab qo'ygan ekan. 4.5 dollardan kamga sotmaysan deb. Lekin xaridor u narxga olmaydi, 4.5 dollarga olmaydi. Natijada chegarada o'sha bir hujjatlarni soxtalashtirish bo'lyapti ekan. Ikki xil invoys qilinar ekan. Endi men hozir siz bu mavzuga chuqur olib kirmoqchi emasman. Men o'zim ham
tushundim. Tushundim, bu narsa tushundim. Bu yerda juda ko'p tinig'amas, ko'p narsa. Chunki bilasizmi, eksport qilish qishloq xo'jalik mahsulotini palapartishlik bilan boshlandi-da. Xuddiki hali Himolay yastiq qilib, kelinglar tezroq qilinglar, bizaga tezroq shu foyda olib kelish kerak. Na bozor chetni o'rganmadi, na ichki bozori ahvoli inobatga olinmadi. Faqat ichki bozorda narx-navo ko'tarildi. Yana chetdan butun biz ma'lumot eshitamiz, Rossiyadan shuncha gilos qaytib kelyapti, uncha qaytib kelyapti. O'tdan kelayotgan qishloq xo'jalik mahsulotiga ham savollar bor. Masalan, kartishkadan qanaqadir kasal topildi. O'zi umuman olganda bizda qishloq xo'jalik sohasi, men aytganda, juda qoloq. energetika sohasiga singari juda ham qoloq. Bu yerda konservativ, o'ta qotib qolgan konservativ siyosat ketyapti deb oddiy ma'muriy buyruqbozlik bilan chegaralanadi. Uni ekasan, buni ekmaysan, agar san fermer anu narsani qilmasang, seni olib yeringni olib qo'yamiz, mana uni ekmasang, yeringni olib qo'yamiz, mana bu tashkilotga a'zo bo'lmasang, yeringni olib qo'yamiz deb butun popisamidan fermerni majburlash ketyapti-da. Bu albatta hech qanaqa qishloq xo'jaligiga o'tish chopkini, tuproq masalasi umuman e'tiborsiz. O'shaning uchun mana bu siz aytayotgan bo'ronlar
bo'lyapti. O'sha yeringni olib qo'yamiz degan narsaga yana bitta kechagi xabarimiz bor. Masalan, Shahrisabzda o'sha qalampir ekmasang, yeringni olib qo'yamiz. Ham qalampirni ekasan, ham chet eldan xaridor topasan deb zug'um qilishyapti ekan. Yoki Surxondaryoda, mana Surxondaryoda kartishka bilan piyoz hosili pishgan, lekin xaridor yo'q. Xaridor masalan, Toshkentdan kelgan katta tashkilot olamiz deyapti, lekin ularning o'zlarini standarti bor. Natijada dehqon ba'zilar endi masalan Denovdan olingan xabarlarga qaraganda piyozini tashlab ketishgacha boryapti.
Endi bu narsachi, men sizga bitta narsa aytaman. Bizda islohotlarning umuman strategiyasi bitta katta kamchilikni men kuzatyapman deb hech qanaqa dastur yo'q. Bilasizmi, hali birdan oldik, buyruq berdik, san shuncha tur hisob kelasan, undan pastdan o'tirgan chinovnik avvaldor aytadiki, fermerga qarab yo pastiga o'tirgan tuman hokimi, san borib shuncha narsani ekasan, borib sotasan, bozor topasan, investor topasan, buni prezident aytdi, buni bosh vazir aytdi. Bu bunaqa qilinmaydi ish. Bu umuman strategik jihatdan katta xato. Uni oqibatida butun ko'rasiz aytayotgan o'sha faktlar tarqab ketyapti deb, mana mana bunaqa qilasan, mana bunaqa qilsa, qishloq xo'jaligida eng ezilgan bizda qatlamlardan o'sha agar shifokorlardan ham nimadan o'qituvchilarni olmasak, agar o'sha qishloq o'sha dehqonlar bizdan fermerlar, ularga ma'muriy buyruqbozlik bosim o'tkazish kuch ishlatar idoralarni o'rtaga qo'yib, u oddiy bo'lib qolgan. Bu hozir paydo bo'lmagan emas. Bu davom etyapti va bunaqa davom etadigan bo'lsa, qishloq xo'jaligi siz qolsa, qishloq xo'jaligi o'lishi mumkin. Siz mana hozir keltirdingiz, bor topkin. Buni oddiy marketing degan tushunchani bilishmaydi. Bor tashqi bozori o'rganish, bir necha jarayon, unga pul tikish kerak, o'rganish uchun uni o'rganib kelgandan keyin uni bir qanaqa tahlil qilish kerak. Chunki har bir siyosatni iqtisod, biznesni ham tagi tahlil bo'ladi. Shu oddiy narsalar inkor qilinyapti. Albatta, buni oqibatida biz hech qanaqa tashqi bozorga O'zbekiston mahsulot chiqmaydi, ichki bozorga ham chiqmaydi. Narx-navo ko'tariladi, yer shu degradatsiyasi, yer tuproqni ahvoli battar og'irlashib ketaveradi. Fermer ham borgan sari yerini tashlab ketadi mana shunaqa.
Xo'p, endi shu kunlarning yana bitta mavzusi Rossiya bilan O'zbekiston Navoiy viloyatida atom elektr stansiyasi qurmoqchi. Xabaringiz bo'lgandir bundan. O'zbekiston uchun juda zarur bo'lgan stansiya meni nazarimda. Chunki mana yillardan beri O'zbekiston elektr energiyasi taqchilligini o'z boshidan kechirib kelyapti. Bu loyihaga qanday munosabat bildirasiz?
Bu salbiy loyiha, chunki hech qanaqa taqchillik muammosini yechmaydi. Birinchidan, bu taqchillikni siz aytgan paydo bo'lishdi. O'zbekiston davlat aybdor. Chunki 15 yil oldin, mas 18 yil oldin taxminan, mas 18-17 yil oldin O'zbekistonga Sinoptek Xitoyni monopoliyasidan Gazprom kirib kelgandi. O'shanda ko'plar ogohlantirgandi. Gazni sotishdan oldin o'ylab ko'ringlar, ichki bozor ehtiyojlari bor, talab bor. Buning oqibatida ko'pgina hududlarimiz elektr quvvatsiz qolishi mumkin. Chunki bizda ko'pgina elektr stansiyalar gazda ishlardi. Davlat bunga e'tibor bermadi, gazni sotishni boshladi. Uning oqibatida O'zbekistonda energetik inqiroz yuz berdi va o'sha siz aytgan taqchillikni biz kuzatyapmiz, hozir ko'ryapmiz. Buni oqibatini endi yechimini topish oldin davlat har tomonga o'zini tashlayapti. Bir unaqa loyihaga, bir unaqa. Birinchidan atom energetikasini muhim kamchiliklari. Birinchisi reaktor sovutish uchun va boshqa ehtiyojlar uchun atom energetikasi, energetik kompleksini, o'sha elektrostansiyasini ishi uchun, ish faoliyati uchun suv kerak, juda ko'p miqdorda suv kerak.
Haydarko'ldagi suvni olishar balki.
Aydarkul suvi avvalambor fermerlik. Birinchidan Ramsay shartnomasi bor. Ramsay shartnomasi bo'yicha Aydarkul jahon konvensiyasi, Ramsay konvensiyasi bor. Bu botqoq va ko'llarni asrab avaylaydigan. O'zbekiston bunga 2008 yil qo'l qo'ygan. Buni bu xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan tabiat maskani hisoblanadi. Birinchidan, ikkinchidan bu suvni avvalambor baliqchilik fermerlarga bo'lib berilgan. Bu yerda fermerlik rivojlanib kelyapti va ekoturizm bu ham ishga yaratyapti. Aniq ishga. Oldida odamlar yashaydi va Aydarkul suvi yetmasligi ham mumkin. Qog'ozda yozilgan, lekin biz ekologlar bilan gaplashganimda suv xo'jaligi mutaxassislarini yetmaydi. Hattoki davlatga yaqin bo'lgan odamlardan ham so'raganda juda shoshma-shosharlik bilan qilinyapti degan gaplarni men o'z quloqimdan eshitdim.
Tamam. Toshkentdan Anvar Nazir edi. Bu Ozod Nazar eshittirish. Rahmat sizga.
Rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.